่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำระดับสูงของ Global Coalition ที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือ ISIS ในวันที่22มีนาคมนี้รักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อสหรัฐที่มีต่อภารกิจของพันธมิตร Global Coalition โดยการปราบปรามกลุ่ม ISIS นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดด้านการต่างประเทศของสหรัฐขณะนี้สหรัฐอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการต่อสู้และจะใช้การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อผลักดันความพยายามระหว่างประเทศเพื่อกำจัดกลุ่มไอซิสในพื้นที่ที่เหลืออยู่ทั้งในอิรักและซีเรียพร้อมไปกับการกดดันเครือข่ายและสาขาต่างๆของกลุ่มรัฐอิสลามที่ผ่านมากลุ่มไอซิสได้ก่อความรุนแรงและความเสียหายด้วยการสังหารหมู่และโจมตีทำร้ายประชาชนในอิรักและซีเรียสงครามและความวุ่นวายนั้นได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากนอกเหนือไปจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมการปราบปรามกลุ่มไอซิสจึงถือเป็นก้าวแรกในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงขึ้นในซีเรียการประชุมในวันที่22มีนาคมนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของสมาชิกกลุ่ม Global Coalition ทั้ง68ประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2014การปราบปรามกลุ่มไอซิสต้องอาศัยการสนับสนุนของสมาชิกทุกประเทศในกลุ่มพันธมิตรนี้และรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีแผนจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ตลอดจนการเสียสละของสมาชิกเพื่อกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามและมาตรการต่างๆของกลุ่มพันธมิตรทั้งมาตรการทางทหารการจำกัดนักรบกลุ่มก่อการร้ายจากต่างชาติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายด้วยมาตรการทางการเงินการส่งข้อความในเชิงต่อต้านและการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ที่ปลอดจากผู้ก่อการร้ายแล้วตลอดจนการสร้างแนวโน้มของการรณรงค์ในเรื่องนี้นอกจากนี้จะยังมีการหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมทั้งในอิรักและซีเรียด้วยเพราะแม้การใช้กำลังทหารจะเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่การจะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายนี้ได้ถึงต้นต่อนั้นคือการผสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระดับโลกภายใต้กรอบการทำงานของพันธมิตร Global Coalition นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับหลังจากช่วงข่าววันนี้นะครับซึ่งเรามีทั้งสาระเกี่ยวกับการพบกันของประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลที่กรุงวอชิงตันรวมถึงเรื่องราวสาระเกี่ยวกับความพยายามที่จะหาหนทางช่วยชาวพม่าซึ่งเป็นเหยื่อของพิษงูนะครับในช่วงบันเทิงวันนี้เช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วและคุยภาพยนตร์ซึ่งเป็นหนังฟอร์มใหญ่นะครับ Beauty and the Beast ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับคุณทรงพลครับ
ครับ
วันนี้ที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าภาพ
ครับ
รับการเยือนของนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลของเยอรมนี
ใช่ครับทั้งสองประเทศผู้นำสหรัฐกับเยอรมนีก็ถือว่าเป็นสองประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกมากที่สุดสองประเทศนะฮะดังนั้นนี่เป็นการพบหน้ากันของผู้นำทั้งสองประเทศครั้งแรกตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งนะฮะประเด็นสำคัญที่มีคุยกันในวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องขององค์การนาโต้เรื่องของเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะมาตรการทางการค้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะนำมาใช้นะครับแล้วก็เรื่องของผู้ลี้ภัย5เดือนก่อนหน้านี้มีประเด็นสำคัญนะครับที่ถือว่าหลายคนก็จับตามอง5เดือนก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งยังตอนนั้นยังไม่เป็นประธานาธิบดียังหาเสียงอยู่กล่าวหานายกรัฐมนตรีแมคเคิลของเยอรมนีว่าทำลายเยอรมนีด้วยการรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับในขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงหลายอย่างพูดถึงการประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพูดถึงว่าองค์การนาโต้เนี่ยไร้ประสิทธิภาพแล้วก็หลายประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การนาโต้เนี่ยไม่ได้จ่ายเงินให้กับองค์การนาโต้ในอย่างเท่าเทียมนะครับในขณะที่สหรัฐเป็นผู้จ่ายนั่นก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะฮะในขณะที่นายกรัฐมนตรีแมคเคิลเองก็ได้ตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่ห้ามประเทศพลเมืองของประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าอเมริกาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะนักวิเคราะห์ก็บอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีความร่วมมือกันพยายามที่จะทำความร่วมมือกันในหลายเรื่องมาแล้วก่อนหน้านี้นะฮะในขณะที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพูดอีกแบบหนึ่งนะครับทางรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้เดินทางไปที่เยอรมนีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรวมทั้งไปร่วมประชุมสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ได้ไปยืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับองค์การนาโต้ว่าจะมั่นคงต่อไปภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ก็ยังไปให้คำรับปากนะฮะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับองค์การนาโต้ทำให้องค์การนาโต้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในสิ่งที่สหรัฐพูดออกมานะครับแต่ในด้านที่เป็นปัญหาก็ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาไว้ว่าจะยกเลิกข้อตกลงด้านการค้าแบบพหุภาคีโดยเฉพาะรวมถึงข้อตกลง TTIP ที่สหรัฐจะทำกับสหภาพยุโรปด้วยนะครับเรียกว่าเป็นข้อตกลงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกถึงกระนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาพูดเป็นในบอกว่า TTIP เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะพิจารณาเป็นข้อตกลงแบบทวิภาคีก็ได้คือระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปไม่ใช่สหรัฐกับหลายประเทศดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ข้อตกลงฉบับนี้จะดำรงอยู่ต่อไปก็มีหลายเรื่องที่เจรจากันในวันนี้ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำของเยอรมนี
ครับเรื่องหนึ่งระหว่างที่นายกเมอร์เคิลกับประธานาธิบดีทรัมป์มีงานแถลงข่าวร่วมนักข่าวถามถึงคำกล่าวของทำเนียบขาวบอกว่าหน่วยงานข่าวกรองหรือหน่วยงานสอดแนมของอังกฤษที่ชื่อ GCHQ เนี่ยมีส่วนพัวพันในการลอบดักฟังประธานาธิบดีทรัมป์ฝ่ายของอังกฤษนะครับล่าสุดบอกว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้เป ็นเรื่องที่น่าขันนะครับและไร้สาระและบอกต่อกลับไปถึงรัฐบาลอเมริกันว่าต่อไปไม่ควรที่จะพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่มีข้อมูลมายืนยันนะครับโฆษกของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษได้กล่าวว่าคำพูดของทำเนียบขาวซึ่งมาจากชอนสไปเซอร์โฆษกของทำเนียบขาวนะครับโฆษกของฝ่ายอังกฤษบอกว่าเป็นถ้อยความที่ไร้สาระที่สุดนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นั้นก็มาจากการที่ชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวได้อ้างรายงานของ Fox News ในรายการของแอนดรูว์นาโพลิทาโนนะครับโดยนักข่าวผู้นี้พูดในรายการของตนว่ามีแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวข่าวกรอง3รายที่บอกว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยออกคำสั่งที่นอกเหนือจากการออกคำสั่งโดยปกติและพัวพันกับหน่วยงาน GCHQ ของอังกฤษให้ทำงานรอบดักฟังนะครับและชอนสไปเซอร์เมื่อวานนี้ก็มีการถกเถียงกับนักข่าวที่ทำเนียบขาวอย่างค่อนข้างจะดุเดือดนะครับโดยที่ฝ่ายของโฆษกทำเนียบขาวยืนยันคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตึกทรัมป์ทาวเวอร์ของตนเนี่ยถูกประธานาธิบดีโอบามาสั่งสอดแนม
mm-hmm.
ในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆที่มายืนยันนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่จับตามองนะฮะโดยเฉพาะในเอเชียคือตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกำลังเยือนเอเชีย3ประเทศ3ประเทศใหญ่ๆนั้นเลยนะครับคุณรัฐพลก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็จีนตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีทิลเลอร์สันอยู่ที่เกาหลีใต้นะฮะก็ได้มีการเจรจาประเด็นสำคัญในเรื่องของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยล่าสุดบอกว่ายุทธศาสตร์แห่งความอดทนที่สหรัฐมีต่อเกาหลีเหนือเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วและเวลานี้เนี่ยสหรัฐก็กำลังพิจารณาการใช้กำลังทหารต่อเพียงอย่างด้วยถ้าหากจำเป็นนะฮะคือคำพูดนี้มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบอาวุธขีปนาวุธ4ลูกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลไปทั่วโลกนะฮะก่อนหน้านี้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันก็ไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็พูดในลักษณะเดียวกันพูดเกี่ยวกับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือแล้วก็ยังบอกด้วยว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐหน้าที่ของสหรัฐในการปกป้องญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพันธกิจที่สหรัฐจะต้องทำนะครับจากญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้จะเดินทางต่อไปยังจีนซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายโดยที่จีนเนี่ยก็จะมีเรื่องที่แตกต่างออกไปจากสองประเทศนี้นะฮะก็คือรัฐมนตรีทิลเลอร์สันเนี่ยจะได้พบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยโดยจะมีการวางแผนเกี่ยวกับกำหนดการที่ประธานาธิบดีสีเนี่ยจะเดินทางเยือนสหรัฐในเดือนหน้านะฮะเดือนเมษายนในกำหนดการเนี่ยจะมีการไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาที่เป็นบ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็ตอนนี้ก็เรียกกันว่าเป็นวินเทอร์ไวท์เฮาส์หรือว่าทำเนียบขาวฤดูหนาว
ครับ
นะครับ
ครับและในสัปดาห์ที่จะถึงนี้วันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับจะมีการเริ่มกระบวนการกลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงนั่นก็คือผู้พิพากษานิวกอร์ซิชที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้รับตำแหน่งแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่สุพรีมคอร์ตนะคร
ับ
หลังจากที่ผู้พิพากษาสกาเลียเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วมาปีเสียชีวิตมาปีกว่าแล้วนะครับกระบวนการกันกรองผู้ที่จะมีโอกาสเข้ารับตำแหน่งแทนเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับที่ช้ามานานต้องเท้าความเพราะว่าผู้พิพากษาสกาเลียเสียชีวิตในยุคประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายเดโมแครตก็พยายามสรรหาบุคคลนะครับโดยประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอชื่อผู้พิพากษาเมริกาแลนด์ในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าฝ่ายรีพับลิกันบอกว่าต้องรอให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จสิ้นก่อนไม่แม้กระทั่งรับเสนอชื่อผู้พิพากษาเมริกาแลนด์ที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาเสนอนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อผู้พิพากษากอร์ซิชซึ่งมีประวัติการทำงานมาอย่างน่ายกย่องในบูบรรดาคนที่อยู่ในวงการตุลาการฝ ายเดโมแครตเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี
้
ที่ผ่านมาที่ฝ่ายของตนไม่ได้รับแม้กระทั่งการพิจารณาชื่อนะครับครั้งนี้สว.ชักชูเมอร์ซึ่งเป็นสว.คนสำคัญในวุฒิสภาของฝ่ายเดโมแครตบอกว่าตนนั้นมีความขัดข้องใจอย่างลึกซึ้งนะครับและบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังทดสอบปัจจัยที่เป็นเครื่องบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยและหลักสำคัญของสถาบันต่างๆในประเทศและในปัจจุบันถ้าพิจารณาถึงเงื่อนไขด้านเวลาแล้วเนี่ยคำถามต่างๆมีมากมายซึ่งผู้พิพากษากอร์ซิชเนี่ยยังไม่ได้ตอบคำถามอีกหลายคำถามเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าคาดการว่ากระบวนการกลั่นกรองที่ผู้พิพากษากอร์ซิชต้องขึ้นไปตอบคำถามต่อวุฒิสภาในครั้งนี้เนี่ยน่าจะดุเดือดพอสมควรนะครับด้านผู้ที่สันทัดกรณีอย่างเช่นเจมส์เทอร์เบิร์กของมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันบอกว่าถ้าผู้พิพากษาผู้นี้ได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาเสียงของผู้พิพากษาฝ่ายอนุรักษนิยมจะเป็น5เสียงต่อ4เสียงในศาลสูงสุดของสหรัฐนะครับซึ่งเท่ากับว่ายังคงรักษาอัตรานี้ไว้เพราะว่าผู้พิพากษาสกาเลียนั้นก็ถือว่าเป็นสายอนุรักษ์นิยมตัวยงเลยทีเดียวนะครับและถ้าดูถึงประสบการณ์ทำงานของผู้พิพากษากอร์ซิชที่ผ่านมารวมถึงในสมัยที่เขาถูกเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางได้รับการอนุมัติอย่างท่วมท้นในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้สันทัดกรณีบางคนอย่างเช่นอาลันมอริสันจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันจึงคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผู้พิพากษารายนี้น่าจะได้รับการอนุมัติให้เข้ารับตำแหน่งจากวุฒิสภาครับคุณสงพจน
์ครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าจับตามองในวงการศาลและวงการยุติธรรมนะฮะอีกเรื่องนึงนะฮะในวงการศาลและกระทรวงยุติธรรมเช่นกันนะครับเราเคยได้ยินชื่อของเคลลี่แอนคอนเวย์ยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยได้ยินบ่อยมากนะครั
รบ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่สมัยที่ เลือกตั้งนะฮะแต่ว่าชื่อของสามีของมิสซิสคอนเวย์เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับเขามีชื่อว่าจอร์จคอนเวย์ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ได้รับเสนอชื่อให้นั่งในตำแหน่งสูงของกระทรวงยุติธรรมนะฮะคือผู้อำนวยการฝ่ายคดีแพ่งแล้วก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการปกป้องคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับโดยเฉพาะในคำสั่งเรื่องของการห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศเนี่ยเข้าอเมริการวมถึงคำสั่งอื่นๆที่จะมีตามมานะครับคราวนี้มิสเตอร์คอนเวย์หรือจอร์จคอนเวย์ผู้นี้เป็นใครนะฮะเขาเป็นทนายความเป็นหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมายชื่อดังในนครนิวยอร์กนะฮะชื่อบริษัทWatchtail Lipton Rosen and Cass เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับตอนจบฮาร์วาร์ดเนี่ยปริญญาตรีจบด้าน Biochemical Science จากนั้นเนี่ยไปศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยเยลทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปีคศ2001ตอนนี้มีบุตรด้วยกัน4คนอาศัยอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ที่สำคัญมีเชื้อสายฟิลิปปินส์ด้วย
ครับ
ครับผมก็เป็นอาจจะเป็นชื่อที่อาจจะต้องได้ยินกันบ่อยขึ้นหลังจากนี
้ครับผมและจะปิดท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับไปกันที่พม่าครับเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์จากออสเตรเลียนะครับที่พยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหาคนเสียชีวิตจำนวนมากในพม่าเนื่องจากถูกงูกัดนะครับเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง600รายจากการถูกงูกัดในพม่ารวมทั้งหมดก็13,000 ครั้งนะครับเหตุมักจะเกิดที่ชนบทเพราะว่าชาวนาที่ปลูกข้าวมักจะมีงูเข้ามากินหนูและนั่นทำให้ชาวนาได้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกงูกัดด้วยนะครับทีนี้หน่วยงานของออสเตรเลียเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทางที่จะแก้ไขได้เพราะว่าปัญหาเรื่องการมีเซรุ่มไม่เพียงพอนะครับและปัญหาจากการที่เซรุ่มไม่เพียงพอเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ที่ใช้ผลิตเซรุ่มป้องกันงูพิษเนี่ยก็คือม้าก็มีอัตราสูงในกระบวนการผลิตเซรุ่มเขาก็จึงเข้ามาช่วยเหลือทั้งในเรื่องการดูแลกระบวนการให้ยาเซรุ่มกระบวนการดูแลม้าให้ม้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตเซรุ่มเนี่ยมีอัตราการตายน้อยลงนะครับผลปรากฏว่าอัตราการตายของม้าลดลงและมีการผลิตเซรุ่มได้มากขึ้น คือปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตได้ 100,000 โดสถ้าเทียบกับในอดีตราว 60,000 เท่านั้นนะครับความพยายามดังกล่าวนี้เป็นของหน่วยงาน Foreign Affairs and Trade ของออสเตรเลียนะครับโดยตั้งงบไว้ที่ 1,770,000 ดอลลาร์งานนี้เริ่มต้นไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคุณทรงพจน์และนั่นก็เป็นช่วงข่าวของวันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีช่วงบันเทิงรออยู่ครับ Saturday night at 8 o'clock.ครับเช่นเคยนะครับช่วงบันเทิงเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเพื่อต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิหรือที่เรียกกันว่า Daylight Saving Time ไม่มีหนังใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจยกเว้นเฉพาะเรื่องคองเพียงเรื่องเดียวนะครับและที่ลดอันดับจาก4ลงมาเป็น5นั้นก็คือแอนิเมชันแนวซูเปอร์ฮีโร่สำหรับคนดูกลุ่มเยาวชน The Lego Batman Movie ครับ
It must be great to be Batman
Batman, we love you!
Thank you, I'm blushing super hard under the mask
Batman!
Prego
Thanks, Batman!
เช่นเดียวกับตรงที่4ซึ่งก็คือ The Shack เรื่องราวของพ่อผู้ต้องสูญเสียลูกสาวที่ถูกลักพาตัวและถูกฆ่าอย่างทารุณแต่แล้วจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งนำเขาเข้าไปที่ The Shack หรือกระท่อมกลางป่าก็ทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับความจริงของชีวิต
He's still having a hard time believing this is real.
Why did you bring me here?
There's no easy answer that'll take your pain away.
Where were you when I needed you?
I never left you.
ส่วนภาพยนตร์ซึ่งยังทำรายได้ดีเกินความคาดหมายเห็นจะเป็น Get Out หนังแนวระทึกใจที่มีพล็อตเรื่องหักมุมน่าติดตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายผิวดำกับหญิงผิวขาวและการไปเยี่ยมบ้านของว่าที่พ่อตาแม่ยายซึ่งเป็นคนผิวขาวกับการถูกสะกดจิตเพื่อให้เลิกบุหรี่ก็ทำให้ทุกสิ่งที่ชายผิวดำผู้นี้มองเห็นต้องเปลี่ยนไป
Smoke in front of my daughter.
I'm gonna quit.
She'd take care of that for you.
How?
Hypnosis.
I'm good, actually.
You ready for this?
I'm back in the beat.
Get Out ยังสามารถประคับประคองรายได้ค่อนข้างดีได้อีก21ล้านดอลลาร์ตรงที่3ครับและแม้จะแก่แต่ก็ไม่เหี่ยวหรือแม้จะร่วงโรยแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกรานะครับนั่นเห็นจะเป็นคำบรรยายสรรพคุณของโลแกนหรือวูล์ฟเวอรีนหนึ่งในมนุษย์กลายพันธุ์ X-Men ที่ใช้เวลาในช่วงสูงวัยคอยดูแลโปรเฟสเซอร์ X ครับ
I hurt myself today to see if I still feel I focusOn the pain, the only thing that's real.
Logan ยังทำรายได้ค่อนข้างน่าพอใจเช่นกันคือเพิ่มอีกกว่า37ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ2ครับและหนังใหม่เรื่องเดียวช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวแอคชั่นผสมไซไฟที่นำบรรดาแฟนภาพยนตร์เข้าไปร่วมผจญภัยบนเกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ชื่อคองกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่เป็นศัตรูกัน
That's Kong. He's God on the island.
We don't belong here.
But the devils live below us. I call them skull crawlers.
Kong Skull Island มหันตภัยตัวใหญ่บนเกาะโกลกนี้ทำรายได้สุดสัปดาห์แรกได้โตพอๆกับตัวเป็นที่1คือ61ล้านดอลลาร์ครับ
ครับและก่อนที่เราจะคุยหนังนะครับ Beauty and the Beast ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับคงจะจำกันได้เมื่อราว20กว่าปีที่แล้วเราเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ
ใช
่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทที่เราเห็นกันมานานนะครับเอมม่าวัตสัน
จากแฮร์รี่พอตเตอร์
จากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก่อนไปคุยมาฟังบางส่วนของภาพยนตร์นี้กันครับ
If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love.
Tell us all this time.
Have you really read every one of these books?
No, some of them are in Greek.
ครับคุณทรงพล
ครับ
Beauty and the Beast
หรือว่าโฉมงามกับเจ้าชายอสูร
มาผมเกือบลืมชื่อไทยไปแล้วก็คนที่เคยดูภาพยนตร์เคยดูการ์ตูนการ์ตูนภาพยนตร์เมื่อปี1991
ครับ25ปีที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยดังมากนะครับท้าความนิดนึงผู้ที่ถูกสาปเป็นอสูรเนี่ยคือเป็นเจ้าชายโฉมงาม แต่ว่ามีความหลงตัวเองมากแล้วก็โดนสาปโดยแม่มดเพราะว่าดูถูกภาพลักษณ์ภายนอกของบุคคลอื่นแม่มดก็เลยต้องการให้เจ้าชายผู้นี้เนี่ยมีความรู้สึกบ้างว่าเมื่อตัวเองน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีใครต้องการเข้าใกล้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนนางเอกของเราเนี่ยโตในหมู่บ้านที่ไกลออกไปนะครับและโตในสิ่งแวดล้อมที่คนหลายคนก็มองว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วไปเพราะว่าชอบอ่านหนังสือและชอบที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม
่ๆ
คือมีความเป็นนักไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆและไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นชอบอ่านหนังสือนะครับวันหนึ่งพ่อของเธอเดินทางออกไปนอกเมืองและปรากฏว่าหลงทางมีเหตุให้ไปเจอกับปราสาทที่เจ้าชายอสูรนี้อยู่นะครับถูกจับตัวไว้ถูกเจ้าชายอสูรจับตัวนางเอกต้องเข้าไปช่วยและยอมแลกเฉลยคือนำตัวเธอเองเนี่ยมาอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้แทนพ่อถูกกักขังนะครับจากนั้นก็มีความสนิทสนมจนในที่สุดแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของอสูร
ครับเรื่องนี้อย่างที่คุณรัตพลบอกว่าเราก็รู้จักกันดีนะครับนางเอกเจ้าหญิงเบลนะฮะคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยอ่านมันกันมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ทำกลับมาเป็นใช้คนจริงแสดงซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของดิสนีย์คือเมื่อก่อนเนี่ยดิสนีย์เนี่ยพวกหนังพวกนี้จะเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนทำมาเป็นนิทานแต่ตอนนี้เนี่ยมีการใช้คนจริงมาแสดงในนิทานของดิสนีย์ก่อนหน้านี้ก็จะมีเมลิฟิเซนต์ที่มีแองเจลิน่าโจลี่แสดงแล้วก็มัลคลีหรือว่าจังเกิลบุ๊กก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่อยากจะถามว่าลักษณะการดำเนินเรื่องของการที่ใช้คนแสดงจริงกับนิทานที่คุณรัตพลเล่าตอนแรกเนี่ยมีความแตกต่างกันไหม
ผมว่ามีความแตกต่างในแง่ที่ว่าเราได้เห็นการแสดงของคนที่เราเคยเห็นผลงาน
ครับ
เอมม่าวัตสันในเรื่องของเมจิกคือการใช้เทคนิคต่างๆผมว่ายังทำได้ดีนะครับในแง่ที่ว่าอย่างการที่เราดูการ์ตูนแล้วเราเห็นถ้วยชา uh-huh. หร
ือ
ว่าเชิงเทียนและนาฬิกามีชีวิต
ใช
่เทคนิคครั้งนี้ก็ทำให้มีความคล้ายจริงมากขึ้นแต่ก็มีแมจิกของมัน อยู่ในตัวนะครับเรื่องเพลงก็เพราะนะครับนักวิจารณ์ก็ชมว่าทำฝีมือดีทีเดียวนะครับทั้งเรื่องการเล่าเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็การร้องเพลง
โอเคก็เป็นอีกเรื่องนึงน่าดูโดยเฉพาะดารานี่เอมม่าวัตสันผมชอบมาก
ครับก็เธอเล่นได้ดีครับในเรื่องนี
้ครับ
และจะส่งท้ายรายการสุดสัปดาห์วันนี้นะครับด้วยเพลง Beauty and the Beast แต่ว่าเป็นผลงานแบบเก่าของ Celine Dion กับ Peebo Bryson นะครับแล้ววันนี้ผมกับคุณสงพลต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับSmile to say the least.